Mirë mëngjesit e ndruar dëgjues, mirë se vini në valet e Radios Evropa Lirë, programin kushtuar Kosovës. Jemi drejt për drejt nga Praga, me ju në 15 minutat vijues do t'jem unë Artan Haraqia. Nga lajme dhe përmbajtja këti edicioni veçojmë. Sot në Kosovë arrosën dy viktimat nga Kosova të vrarë me 22 korik në Munich. Vërshon disa lagjet Prishtines pas të reshurave disa orë mbi krye qytetin e Kosovës. Bernie Sanders nuk rebelohet, i ofron për krahje ish rivales partijake Hillary Clinton. Për këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne gjatë 15 minutave vijues, së pari të ndjekim blokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Pas ditën e sotme do të varrosin 2 nga 3 viktimat e sulmit të 22 korikut në Munich, që zyrtarisht është thënë se janë nga Kosova. Diamant Zabërgja dhe Armela Segash janë në mesin e 9 personave të vrarë nga një gjermano-iranian 18 vjeçar në qendër të qytetit të Munichut mbrëmjen e 22 korikut. Policia gjermane ende po kërkon motivin e këtij sulmi, por mundësia që autorit të ketë lidhje me organizata terroriste është hedhur poshtë. Mbrëm dhe gjatë natës, rajoni i Prishtinës është përballur me rreshje të shumta shiu, duke shkaktuar edhe vërshime në disa lagje të kryeqytetit të Kosovës. Kryetari i Prishtinës Shpend Ameti ka shkruar në profilin e tij në rrjetin social Facebook se të gjitha ekipet me të gjitha kapacitetet janë në terren. Gjendja më e rëndë është paraqitur në disa lagje më në periferi të Prishtinës. Komuna e Prishtinës gjithashtu ka ofruar 3 numra telefoni për të ndihmuar banorët e qytetit në rast të ndonjë urgjence. Ende nuk ka të dhëna për dëmë të mundshme. Senatori Bernie Sanders i ka ofruar sërish për krahje kandidatës së Partisë Demokrate për zgjedhjet presidenciale Hillary Clinton, pavarësisht skandalit me rrjedhjen në media të komunikimeve të brendshme partijake. Gjatë fjalimit në natën e parë të konventës së demokratëve që ka nisur mbrëmë në Philadelphia, Sanders ka treguar se nuk do të rebelohet kundër kandidaturës së Clinton.
Hillary Clinton will make an outstanding president.
Hillary Clinton do të jetë një president e jashtëzakonshme dhe un jam krenar që për krahat sonte ka thënë gjatë konventës së demokratëve Sanders. Për konventën e demokratëve dhe skandalin e rrjedhjes së mira emailëve në media do ju informoj më gjërsisht gjatë këtij edicioni informativ. Të paktën 19 veta janë vrarë gjatë një sulmi me thik në një qendër për kujdesin ndaj personave me aftësi të kufizuar afër kryeqytetit japonez Tokyo. Së paku 45 persona të tjerë raportohet se janë plagosur nga i njëjti sulmues. I dyshuari është dorëzuar vetëm më pas në polici. Zëdhënësi i qeverisë japoneze, Yoshihide Suga, ka thënë se sulmuesi nuk ka lidhje me grupin militant Shteti Islamik. Ne kemi marrë informacionin nga policia se nuk ka dëshmi se sulmuesi ka lidhje me Shtetin Islamik, ka thënë Suga. Një këshilli i Kombeve të Bashkuara ka hedhur poshtë kërkesën e Rusisë, Kinës dhe disa vendeve të tjera për të vazhduar bllokimin e akreditimit të grupit vëzhgues të lirisë së medjave, Komiteti për Mbrojtjen e Gazetarëve. Këshilli Ekonomik dhe Social i OKB-s ju ka siguruar grupit të gazetarëve status këshillues dhe qasje në ngjarjet e Kombeve të Bashkuara. Kina dhe Rusia, që në muajin maj e kanë udhëhequr fushatën për bllokimin e grupit në fjalë, e kanë kundërshtuar këtë votim duke thënë se për këtë tashmë është marrë vendim. Mirpo ambasadori amerikan në OKB, Samantha Power, ka thënë se refuzimi i këtij grupi është ofendues dhe minon kredibilitetin e OKB-s, kur edhe ne vetë ju bëjmë thirrje qeverive që të respektojmë të drejtat e shoqërisë civile brenda shteteve të tyre. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e mëngjesit e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit nga Prishtina, për cilën në linjë telefonike si zakonisht e kemi kolegun Zenel Buzuku. Mirëmëngjes, Zenel.
Mirëmëngjes, Artan.
Zenel, ratifikimi i demarkacionit me Malin e Zi mbetet tema qendrore. Çfarë shkruajnë sot gazetat?
E përgjithë një koeditor, Artan, konsideron se kryeministri Isa Mustafa dhe partia që drejton ai, LDK-ja, kanë mbetur jetim në insistimin që me çdo kusht duhet ratifikuar versioni aktual i demarkacionit me Malin e Zi, për cilin ekspertë dhe opozita prej një viti kanë alarmuar se i atkur territorin shtetit për afro 8000 hektar. Gazeta ka vënë pas se një qasje ndryshe në këtë temë kanë deklaruar edhe zyrtarët partisë kryesore në pushtet PDK-s, Pavarësisht se Hasim Thaçi, duke qenë si lider i kësaj partie, kishte firmosur marrëveshjen e kufirit. E përditshmja koalitore ka vënë re se prej se Thaçi u zgjodh në postin e presidentit të vendit, jo pak deputet të PDK-s kanë folur me rezerva për kitazin e demarkacionin, ndërkohë që vetë Kadri Veseli, i cili ka pasuar Thaçin në postin e kreut të PDK-s, ka prishur planet e qeverisë për të proceduar këtë muaj marrëveshjen për ratifikim në kuvend dhe, siç thekson gazeta, ka ftuar një konferencë shkencore për demarkacionin në cilën do të përballen kundërshtarët e saj dhe Komisioni Shtetëror për Shënimin e Kufirit. Gazeta po ashtu thekson se nga PDK-ja ka dalur qëndrimi se zgjidhja e kontestit duhet kërkuar në arbitrazhin ndërkombëtar. Në këtë situatë, si shtekson koaditore kryeministri Mustafa, po shihet si njeriu që mban përgjegjësi për cilësinë e marrëveshjes dhe për situatën politike që mbretëron prej një viti, në rast se deputetët nuk do të ratifikojnë versionin aktual të demarkacionit, të cilin Mustafa e mbron me ngulm. Artan.
Edhe banorët vendes po ashtu kanë kundërshtuar versionin e Komisionit Shtetëror për Shënimin e Kufirit me Malin e Zi. Çfarë shkruajnë sot gazetat për këtë zënel?
E përditshmja Kosova sot, Artan, sjell në numrin e sotëm një reportazh nga familja Bajramaj e fshatit Shkrel të Rugovës, e cila pretendon se marrëveshja për demarkacionin me Malin e Zi u lë jashtë kufirit 280 hektar tokë. Jashar Bajramaj, njëri nga pjesarët e kësaj familje, është shprehur i shqetësuar në politikën që thot ai të ndarë në dy tabore lidhur me demarkacionin me Malin e Zi, në vend se të gjithë të ishin unik në këtë çështje. Ai ka thënë në Kosovë sot se deri në vitin 1998 i kanë shfrytzuar ato prona dhe taksat për masën drusore e kanë paguar në pyrtarinë e pesë. Tani kur Murat Meha me Komisionin Shtetëror me një vilë hapsi si thot ai i kanë lënë jashtë kufirit 280 hektar tokë, kufiri kur nuk ka qenë aty ku po thonë këta, thot ai, duke u shprehur i revoltuar. Bajramaj nga Shkreli i Rugovës thot se via demarkacionit kufirit me Malin e Zi u ka lënë përtej varrët e stërgjyshërve dhe të gjyshërve dhe së bashku edhe me 280 hektar kullosa dhe pyje atje përtej qafes së dasmorëve.
Faleminderit Zenel për këto informacione.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Serbia duhet ta heqë Kosovën nga preambula kushtetutës së saj nëse dëshiron të afrohet Bashkimit Evropian, ka thënë gjatë intervistës me Radion Evropa e Lirë ministria për dialogun në qeverinë e Kosovës Edita Tahiri. Ajo ka shtuar se Serbia para antarësimit në BE duhet ta njohë Kosovën. Kolegu Arton Konushevci, që e ka realizuar intervistën, e ka pyetur ministrën Tahiri edhe për atë se sa realisht serbet po pranojnë integrimin në shtetin e Kosovës.
Mund t'ju them që nga koha kur ka fillu dialogu i Brukselit dhe me cilin disa prej strukturave paralele tashma janë shuar, si që është qështja e policisë paralele, pasaj doganave paralele, mbrojtja civile është shuar, janë shuar strukturat e drejtësisë dhe integrimi është një rrëdhësi për e sërbet të veriut në sistemin shtetëror të Kosovës, ka një ndryshim të mendësi.